Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini terkait dengan asbab sa'adatil usrah, sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Ketahuilah bahwa kehidupan rumah tangga mengambil waktu yang tidak sedikit dari kehidupan manusia. Kehidupan rumah tangga manakala berjalan dengan harmonis, berjalan diliputi oleh cinta kasih, maka individu-individu keluarga tersebut akan merasakan kenyamanan di bawah. Kesenangan di bawah naungan kehidupan rumah tangga. Dan tentunya masing-masing orang dalam mewujudkan harapan ini bermacam-macam. Ada yang menganggap bahwa kehidupan rumah tangga akan bahagia di saat perkakas rumah tangga itu mewah, ketika fasilitas rumah tangga terpenuhi. Bahkan ada dari mereka yang sengaja mengoleksi barang-barang yang mahal yang umumnya orang tidak punya. Sebagian dari apa yang saya sebutkan itu hanya mungkin sebagian saja. Sebagian saja sebab seorang itu merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Namun di sana ada hal yang terpenting. Ada hal yang mungkin dilupakan. Sebab yang hakiki dalam terwujudnya rumah tangga yang harmonis sebenarnya sudah ada sebelum seorang laki-laki memilih pasangan hidupnya dan seorang wanita memilih suaminya. Hendaklah masing-masing pribadi berusaha menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Kesolehan inilah menjadi sebab utama datangnya keberkahan dan kehidupan yang mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan memberi dia penghidupan yang baik. Janji dari Allah bagi siapapun yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, yang itu dilandasi oleh iman, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik mencakup rezeki yang halal, dimudahkannya urusan, kendaraan yang nyaman, keluarga yang harmonis. Ini termasuk dari hayatan thayyibah di dunia. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan seorang yang akan merajut kehidupan rumah tangga untuk memilah dan memilih selektif siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Kalau itu teman yang terkadang seorang berpisah, disuruh selektif untuk memilih teman yang baik. Lalu bagaimana dengan teman yang itu serumah, teman yang itu seranjang, yang seorang mencurahkan isi hatinya kepadanya? Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan ketika menyebutkan bahwa tujuan seorang menikah itu beragam. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor kecantikan, ada pula yang karena faktor status sosial, ada pula yang karena bagus agamanya. Rasul mengatakan fadfar bidatiddin taribat yadaka. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, niscaya tanganmu akan berlumuran debu. Maksudnya kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Jadi sedari awal seorang kalau dia mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, jadi masing-masing pribadi berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat kepada Allah, tunduk pada aturan Allah. Karena dari bibit yang baik nanti akan keluar pula hasil yang baik. Demikian pula selektif dalam memilih pasangan hidup. Tidak asalah yang penting laki-laki, yang penting orangnya gagah, yang penting perempuan, yang penting dia ya cantik. Tidak seperti itu. Kalau memang empat kriteria itu ada pada seorang wanita, ya, ya dia itu cantik, dia itu dari keturunan orang terpandang, dia orang yang hartanya lumayan, kemudian bagus agamanya, ini yang ideal. Tapi kalau tidak ada, minimal dua lah. Kalau memang empat-empatnya tidak ada, minimal dua. Itu faktor kecantikan dan faktor agama. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, minimal satu. Faktor ad-din, faktor agama. Belum tentu orang yang itu cantik dengan orang yang ganteng dijodohkan dalam keadaan mereka itu kaya, kemudian akur hidupnya. Berapa banyak kisah dan riwayat orang-orang yang mereka secara ekonomi orang yang mapan, secara fisik bukan orang yang kelas bawah, orang yang lumayan, status sosial juga mereka orang-orang yang terpandang. Namun manakala hati mereka tidak dipenuhi dengan iman, jiwa mereka jauh dari nilai-nilai keagamaan, tidak akan lama kehidupan rumah tangga ya berjalan, kecuali akan ada sandungan, akan ada masalah. Karena tidak memiliki pegangan yang kuat, maka dalam penyelesaian masalah pun terkadang egois, terkadang jauh dari norma-norma agama. Ikhwati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kiat agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang baik, seorang mengawali kehidupan rumah tangganya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah bagi orang yang baru menikah untuk memegang, seorang suami memegang jambul istrinya kemudian mendoakan, yang diantaranya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu fiha. Atau doa yang semakna dengan ini, seorang suami memegang jambul istrinya, kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan apa yang kau ciptakan padanya. Ya Allah, aku memohon pelindungan kepadamu dari kejahatan wanita ini dan kejahatan apa yang kau ciptakan padanya." Itu diantara kiatnya, diantara sebabnya. Karena kita tidak tahu, orang yang sudah kita kenal saja, bisa saja dia menipu kita, bisa saja dia menikam kita, bisa saja dia berbuat jahat kepada kita. Ini orang baru, apalagi ini apa pasangan hidup yang kita tidak tahu. Dengan kita memohon kepada Allah kebaikan yang ada pada istri kita, maka kita akan terbimbing. Karena seperti apapun usaha kita akan gagal. Seperti apapun kita protek terhadap keluarga kita, istri kita, diri kita, tanpa ada bantuan dari Allah, tidak akan ada hasilnya. Maka seorang mukmin dia senantiasa merasa butuh pada bantuan dari Allah, merasa butuh kepada ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebabnya juga, masing-masing dari suami istri menjalankan kewajibannya terhadap yang lainnya. Ketika satu misalnya dari suami istri tercukupi haknya namun tidak menjalankan kewajibannya, akan timbang. Bisa jadi seorang istri dia berkhidmah kepada suaminya siang dan malam, tiada henti. Namun ketika seorang suami tidak peduli dengan ya nafkahnya, orang lama-lama capek pikirannya. Setiap hari saya melayani, setiap hari saya berkhidmah, mana enggak ada imbal balik, enggak ada harta yang diberikan, enggak ada nafkah yang diberikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Cukup seorang dikatakan berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Bahkan kalau terjadi seorang suami dia tidak menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, boleh seorang istri mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya, sekedar untuk yang itu nafkah dia. Hindun binti Utbah melaporkan suaminya yang bernama Abu Sufyan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih la yu'tini min malihi ma yakfi." Wahai Rasulullah, suami saya Abu Sufyan seorang yang pelit. Dia tidak memberi saya dan anak-anak saya sesuatu yang mencukupi. Boleh enggak saya mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, "Khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf." Ambillah sesuatu yang mencukupi kamu dan anak-anakmu secara wajar. Ketika seorang istri melaporkan suaminya di hadapan Rasul terkait dengan nafkah yang tidak layak, seorang istri tahu bahwa ini suami bukan orang yang kere, ini suami orang yang kecukupan, orang yang hartanya luas. Adapun kalau seorang suami ya memang penghasilannya minim, kemudian seorang istri tidak mendapat nafkah yang layak ya, sesuai tentu dengan pemasukan ya. Karena memang tidak ada ketentuan dalam Islam seberapa-seberapa seorang memberikan nafkah. Dikembalikan kepada kebiasaan yang ma'ruf. Ketika Indun binti Utbah melaporkan suaminya seperti ini, dia tahu kalau suami ini orang yang kecukupan, hartanya banyak. Namun dia kurang dalam memberikan nafkah pada istrinya, Maka Rasul berfatwa boleh seorang istri mengambil dari harta suami tanpa sepengetahuannya untuk sekedar mencukupi nafkahnya. Demikian pula seorang istri tidak hanya berhak mendapat nafkah berupa harta, berupa pakaian, tempat tinggal, namun lebih dari itu juga seorang istri hendaklah mendapatkan bagian daripada tarbiyah, pendidikan. Terlebih seorang istri nantinya akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Manakala kita melihat sejarah, banyak orang-orang besar di balik mereka adalah para ibu. Dahulu dikatakan al-ummu madrasatun in a'adatta laha. Seorang ibu adalah madrasah jika Anda sudah persiapkan sejak dini. Dia yang akan mengajari anak-anak kamu. Dia yang akan mendidik anak-anak kamu. Beri dia kesempatan ilmu, mudahkan jalan dia mendapatkan ilmu. Tidak hanya kamu menggelontorkan harta, apapun kebutuhan duniawi kamu cukupi, sementara kebutuhan rohani tidak tercukupi. Sementara kebutuhan yang lebih mendasar, yaitu apa? Pendidikan, pengajaran, pengetahuan tentang agama, tidak pernah Anda sentuh. Ketika sahabat Malik bin Khuwairits dengan beberapa pemuda datang pada Nabi alaihi salatu wasalam, tinggal di sisi Nabi kurang lebih 20 hari. 20 hari duduk di majlis Nabi terasa lama. Lama atau tidak? Bagi sebagian orang karena dia meninggalkan keluarga. Dan niatan dia waktu itu bukan hijrah. Dan kelihatan dari wajah mereka kalau mereka merindukan keluarganya. Dan Rasul seorang pendidik yang pengertian, terlihat dari wajahnya, terlihat dari ya gestur tubuh mereka kalau mereka rindu pada keluarganya. Rasul belum seorang yang pengertian. Tahu ini orang-orang ini rindu pada keluarganya, Rasul pun mengizinkan mereka pula. Namun karena mereka telah menimba ilmu agama, bukan kemudian pulang begitu saja. Seorang pendidik yang baik tentu dia memberikan arahan dan bimbingan. Rasul mengatakan irji'u ila ahlikum fakunu fihim ba'allimuhum. Silahkan kalian-kalian pulang ke tengah-tengah keluarga kalian. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Mereka telah menimba ilmu di hadapan Nabi sekian hari. Dan tentu mereka mendapatkan faedah yang lumayan. Maka Rasul berpesan bahwa ilmu yang telah mereka timba, mereka tebarkan, dan yang paling utama mendapatkan bagian dari ta'lim adalah keluarganya sendiri. Iya, kesolehan bukan datang tiba-tiba. Kesolehan tentu ya diawali dengan pengetahuan, diawali dengan ilmu. Bagaimana seorang akan soleh kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana sabilul mu'minin, jalannya orang yang beriman dari jalannya orang yang kafir, tidak tahu. Kesolehan tidak akan mungkin datang sendiri tanpa seorang memoles terlebih dahulu dirinya dengan ilmu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sebab terwujudnya kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga, seorang istri tidak menolak di saat dia diajak oleh suaminya berhubungan apa namanya badan, meskipun dia sedang masak, meskipun dia sedang di atas kendaraan. Seorang wanita yang diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan kemudian menolak, kemudian seorang suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, wanita tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Lalu dia mengatakan, bagaimana dilaknat? Dari sisi apa? Sebagian mengatakan dari sisi bisa jadi seorang laki-laki ketika hasrat seksualnya tidak tersalurkan, dia punya pikiran-pikiran negatif. Dia punya istri yang halal, tapi dia tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Maka bisa jadi punya pikiran negatif, lah sudahlah, saya mau ke tempat ini, ke tempat itu, saya mau ya ke tempat-tempat maksiat, menjadi sebab suaminya serong, menjadi sebab suaminya selingkuh. Maka dilaknat wanita seperti tadi. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Sehingga ini diantara hak yang harus diberikan oleh seorang ya, istri untuk suaminya. Kecuali dalam kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan. Maka di sini seorang suami pengertian. Karena memang kondisi-kondisi tertentu yang memang ya tidak mungkin kan. Jangan sampai kemudian salah dalam berbuat. Di tempat kita ada orang, alhamdulillah ya, istrinya pergi ke luar negeri, pulang 2 tahun dia menahan hasrat seksual. Mungkin karena kondisi gak tepat, timingnya gak tepat, dia ngajak hubungan suami istri, ditolak sama istrinya. Emosi dia. Kemudian dia potong alatnya sendiri, dia buang. Ketemu sudah lama, ya kemudian sekarang dia gak punya itu. Sehingga jadi kayak orang stres hidupnya. Kita sering lihat orangnya kasih ya. Artinya ya saling pengertian lah. Orang ya ibaratnya nunggu 2 tahun kayak apa kan, bisa dibayangkan ya. Tapi juga tidak boleh tentu melakukan sesuatu yang di luar dari batas. Masa sampai seorang memotong alatnya sendiri, kan sudah keterlaluan yang seperti itu ya. Ini banyak salah yang tidak ada gunanya lagi. Kalau ada yang bertanya, ini kalau laki-laki mengajak istrinya hubungan kemudian dia menolak, istrinya dilaknat. Sekarang bagaimana kalau seorang ya istri mengajak suaminya hubungan kemudian suaminya menolak? Kira-kira suami seperti ini dilaknat atau tidak? Jawabannya, ini perkara ghaib. Kalau seorang istri diajak oleh suaminya kemudian menolak, dia dilaknat, ada dalilnya. Adapun kalau itu kita enggak ngerti. Cuma kaidah umum Allah SWT mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Anda ingin mendapatkan pelayanan, maka istri pun sama. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, terkadang atau saya berhias tampil ganteng di hadapan istri saya, sebagaimana saya pun kepengin istri saya tampil cantik di hadapan saya. Kehidupan rumah tangga jangan kemudian dibangun di atas egois. Menang sendiri yang penting, hasrat saya terpenuhi, urusan yang lainnya, lawannya tidak terpenuhi. Jangan seperti itu. Jadikan rumah tangga kehidupan yang memang membahagiakan. Sama-sama merasakan bahagia ya. Jangan kemudian egois, seorang hanya mementingkan ya hasrat dirinya, kemudian dia tidak peduli dengan hak ya lawan jenisnya atau lawannya. Di antara pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam agar kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan baik adalah seorang tidak memandang kepada kekurangan yang ada pada pasangannya. Ya, yang namanya sempurnanya keadaan satu hal yang mustahil. Sebagaimana seorang laki-laki dia ketika memandang istrinya ada kekurangan, dia pun memandang dirinya pun ada kekurangan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la yafraku mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin dia membenci seorang mukminah. Masuk pula di sini kata ulama, janganlah seorang suami dia membenci istrinya karena satu perangai. Ingkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia tidak menyukai dari istrinya satu perangai, dia akan suka dari istrinya perangai yang lain. Siapa yang sempurna? Kalau istri kita mungkin punya kekurangan, ya, masaknya enggak enak misalnya, ya, misalnya, tapi dia terhadap suaminya, masya Allah, dia merawat rumahnya, ya, luar biasa, mendidik anaknya bagus. Jangan kekurangan ini kemudian yang dibesar-besarkan. Jangan kekurangan ini yang terus terpampang di depan kita, nanti akan keruh kehidupan rumah tangga kita. Kita melihatlah sisi-sisi positif yang banyak yang ada pada istri kita. Sebagaimana kalau dia memperhatikan kita pun kita punya kekurangan. Kalau itu terus yang diperhatikan oleh istri kita terhadap kita, bubar sudah kehidupan rumah tangga kita. Benar pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa untuk terjadinya kehidupan rumah tangga memang harus ada istilahnya saling pengertian. Sebagaimana kita ingin agar pasangan kita, ya, dia tampil dalam keadaan baik, indah, menawan, sama dia pun, ya, seperti itu. Di antara sunnah yang dilupakan, Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau beliau pepergian lama dan beliau pulang, itu beliau sebelum masuk rumah beliau sudah bersiwak, membersihkan mulutnya. Bahkan beliau sholat di masjid kemudian baru masuk rumah. Ya, bisa jadi seorang istri menanti datangnya suami yang pergi sekian hari, ketika pulang dalam keadaan misalnya mulutnya wangi, dalam keadaan ya bersih, tentu beda dengan ketika pulang ya dalam keadaan misalnya mulutnya bau, tubuhnya apa namanya tidak bersih. Walaupun terkadang orang memaklumi ini musafir, tapi tidak seperti ketika pulang dalam keadaan apa ya mulutnya wangi, bersih tubuhnya. Sebelum masuk rumah mengawali dia sholat di apa di masjid, ini sunnah yang termasuk matrukah. Sunnah yang termasuk dilupakan oleh kebanyakan orang. Ikhwati billah rahimani wa rahmatullah. Pada prinsipnya, kalau kita ingin rumah tangga kita, ya, rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka tidak ada teladan yang terbaik, tidak ada contoh yang paling mulia lebih daripada apa yang Nabi telah contohkan. Maka dengan kita membaca riwayat-riwayat yang terkait dengan kehidupan rumah tangga Nabi, maka kita akan bisa berusaha untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut. Di antara yang Nabi alaihi salatu wasallam contohkan, Nabi tidak pernah beliau itu marah, ya, tidak pernah marah kepada pembantunya, kecuali kalau memang ada kekeliruan. Tidak pernah marah kepada anak dan istrinya. Tidak pernah mukul. Anas bin Malik mengatakan, saya membantu Nabi selama 10 tahun, tidak pernah saya dimarah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mukul siapapun dari keluarganya, enggak istrinya, enggak anak-anaknya. Mungkin ini dijadikan sebagai bahan renungan. Terkadang dari rumah akan diketahui jati diri kita. Bisa jadi kita di luar rumah kita ramah, bisa jadi di rumah orang enggak ngerti, tapi di dalam rumah yang itu ada istri kita, ada anak-anak kita, mereka orang-orang lemah. Seperti apa sikap kita, bisa jadi kita jahat terhadap mereka, maka ini bukan orang yang baik. dari rumahmu akan terlihat jati dirimu. Terhadap orang-orang lemah seperti apa perlakuan kamu? Sayang, cinta, atau bahkan yang ada adalah Anda menyakiti. Anda tidak segan-segan ringan tangan memukul mereka. Ini bukan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengungkapkan cinta kasihnya kepada istrinya terkadang pada momen-momen tertentu. Terkadang Nabi alaihi salatu wassalam dengan Aisyah atau dengan istrinya makan daging yang ada atau tulang yang ada dagingnya, jadi gigit. Kemudian Rasul meletakkan, misalnya Aisyah makan apa namanya tulang yang ada dagingnya, atau dagingnya ada tulang ya, atau sebaliknya. Kemudian Rasul meletakkan mulutnya di tempat di mana Aisyah menggigit apa namanya ya daging itu. Kadang Aisyah minum, ya Rasul meletakkan mulutnya dari tempat Aisyah di situ minum. Gak usah takut, gak apa-apa, gak ketularan apa-apa, insya Allah. Ini salah satu bentuk keharmonisan. Bahkan mungkin di antara yang jarang dilakukan mungkin ya, kita gak ngerti ini privasi sih. Mandi bersama suami istri setelah hubungan suami istri. Kalau hubungannya bareng, kalau mandinya sendiri-sendiri. Padahal dulu Nabi, kata Aisyah dahulu, ya saya dan Nabi mandi bersama-sama, mandi janabah. Kilana junub, kata Aisyah, masing-masing kita dalam keadaan junub. Ya, Rasul menciduk, Aisyah menciduk. Jadi mengungkapkan keharmonisan rumah tangga, mengungkapkan cinta kasih tidak hanya di atas ranjang saja, bahkan ketika makan, ketika minum. Dan ini tidak harus pengantin baru, pengantin tua pun bisa-bisa saja. Kau makan istri kamu, makan ikan bakar misalnya. Kamu singkirkan duri, kemudian kamu suguhkan pada istri kamu. Dengan belas baliknya dia menyuguhkan air minum untuk kamu, luar biasa. Janganlah kehidupan rumah tangga yang mengambil waktu yang tidak sedikit dari hidup kita, kemudian kita tidak merasa bahagia. Kalau kita gak bahagia dengan orang yang dekat dengan kita, dengan siapa lagi? Dengan siapa lagi kita akan bahagia? Kemudian pernah juga Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajak Aisyah untuk balapan lari. Waktu itu kata Aisyah, waktu itu tubuh saya itu masih ya belum gemuk. Ketika balapan lari dengan Nabi, Aisyah menang. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai tubuhnya berisi, kemudian Rasul ngajak balapan lari, Aisyah kalah. Kata Rasul, hadihi bitilka. Hadihi bitilka, artinya kemenangan ini untuk membayar kekalahan yang dulu. Ya, kehidupan rumah tangga jangan sepaneng, jangan kemudian kaku. Ada di sana saat-saat kita rileks. Ada di sana saat kita itu apa namanya ya bercanda, sehingga tidak kemudian ada kesan kaku. Kalau ada yang mengatakan, nah kalau seperti itu nanti saya sebagai seorang suami kurang berwibawa, saya harus tampil keren di hadapan istri saya sehingga dia manut taat pada saya. Oh, jangan seperti itu. Orang namanya taat, orang namanya manut tidak harus kamu tampil keren. Dulu disebutkan ada orang ketika malam pertama, ya, dia malam pertama dengan istrinya, dia meminta didatangkan jago yang besar. Terus didatangkan di kamar, kemudian dia di hadapan istrinya mematahkan kepala jago tadi. Artinya kalau kamu macam-macam dengan saya, kamu nasibnya sama dengan jago ini, patahkan kepala kamu. Apa seperti ini kewibawaan seorang suami? Apa seorang suami akan ditakuti dan disegani oleh istrinya karena dia punya sikap yang kasar, sikap yang apa namanya, takut tidak. Perilaku Anda sebagai seorang suami yang betul-betul mengerti terhadap kewajiban Anda, mengerti terhadap menempatkan suatu itu yang akan menjadikan seorang segan dengan kamu, segan dengan kamu. Kemudian di antara faktor yang mungkin terkadang dilupakan, rumah yang kita tempati seyogianya mendapat bagian dari ibadah. Jangan tempat itu, rumah itu menjadi tempat hanya untuk merebahkan tubuh, meletakkan perkakas hanya sebagai gudang bagi barang kita saja. Coba rumah kita kita beri bagian dari ibadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waktu itu di rumah Aisyah gelap sempit. Beliau tahajud salat malam. Ketika beliau akan sujud saja, beliau harus menyingkirkan kaki Aisyah supaya beliau nyaman sujudnya karena sempitnya kamar waktu itu. Iya, dalam keadaan kamar gelap dan sempit, Rasul ya tidak melupakan rumah apa mendapatkan bagian dari ibadah. Ini adalah cambukan bagi kita. Yang terkadang kamar kita terang, terkadang luas, kamar mandi juga ada di dalam. Lalu apa halangan untuk kemudian kita tidak memberikan rumah kita bagian dari ibadah? Adalah Abu Hurairah, beliau, istrinya dan pembantunya setiap malam, dari awal malam sampai akhir malam, di rumahnya terus ada orang yang melek, ada orang yang begadang, yang berjaga. Yaitu ibadah. Pergantian. Abu Hurairah terkadang di sepertiga malam pertama, kemudian setelah itu istirahat, gantian setelah itu istrinya, gantian setelah itu pembantunya, setiap malam. Ini rumah yang diberkahi. Ini rumah yang insya Allah penghuninya akan diberi oleh Allah keharmonisan dalam rumah tangga. Karena tadi sudah kita sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan pada dia penghidupan yang baik. Kemudian juga di antara sebab terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, disebutkan bahwa seorang itu dia husnudzon, berbaik sangka satu dengan selainnya. Anda tidak bisa bayangkan kalau suami ya buruk sangka pada istrinya, seorang istri buruk sangka pada suaminya. Dia berangkat ke kota bekerja, kemudian istrinya curiga, jangan-jangan suami saya di kota selingkuh. Nanti suami juga sama, jangan-jangan istri saya di kampung juga apa? Selingkuh. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, kehidupan rumah tangga enggak akan lama kecuali akan retak. Saling percaya. Selama tidak ada indikasi yang mencurigakan, maka jangan sampai kemudian seorang itu naudzubillah su'udzon, buruk sangka. Karena dari buruk sangka ini ya timbul kecemburuan yang tidak ada dasarnya. Timbul kecemburuan yang tidak ada landasannya, yang berujung kepada hancurnya kehidupan rumah tangga. Kemudian juga hendaklah masing-masing individu rumah tangga punya komitmen untuk saling mendukung, saling mengajak kepada kebaikan. Seorang suami jangan menjadi pribadi yang baik untuk dirinya kemudian membiarkan istri dan anaknya. Atau seorang istri jangan menjadi pribadi yang baik untuk dirinya sementara membiarkan anak dan suaminya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah disebutkan beliau itu dulu kalau ingin berangkat sholat subuh. Beliau bangunkan anak-anaknya meskipun itu sudah berkeluarga. Diteleponin satu persatu, dipastikan mereka sudah bangun, baru beliau berangkat ke masjid. Nah, terkadang kita berangkat ke masjid, anak istri kita masih tidur, kita pulang sudah siang, mereka masih tidur. Gak benar yang seperti itu. Bangunkan dulu sampai mereka bangun, baru kamu berangkat. Seperti itu. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kalau masuk 10 malam terakhir Ramadan, disebutkan beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, beliau membangunkan keluarganya. Tidak cukup kita menjadi orang yang baik untuk pribadi kita, namun kita tidak mengajak keluarga kita pada kebaikan. Ya, insyaallah. Baik. Jadi dalam masing-masing pribadi dan individu di tengah-tengah rumah tangga berkomitmen untuk saling mendukung terwujudnya kebaikan. Ketika seorang suami ingin berinfak, ya barang 20 ribu, 30 ribu, seorang istri gak usah beratin. Loh, kenapa kamu infak mas? Kan ini belum, kita belum punya kulkas, ini kita belum punya ini. Ini, ya. Asma 30 ribu, 20 ribu. Ya. Justru yang ada kita dukung. Seorang suami ketika ingin melakukan kebaikan, dukung. Kalau bisa bahkan seberapa mas infaknya? 30 ribu, oh sudah tak tambahin ini 20 ribu, biar 50 ribu. Seperti itu. Ketika memang seorang istri ingin kebaikan, ingin dia mendapat ilmu, mudahkan jalannya, beri dia apa namanya jalan untuk dia mendapatkan ilmu. Seperti itu. Adanya komunikasi yang baik antara suami istri, ya, itu juga penting. Karena terkadang komunikasi yang tidak baik menjadi sebab ya terjadinya ya perceraian, terjadinya kehidupan yang tidak harmonis. Ya, komunikasi yang baik. Kemudian di antara hal yang penting juga, seorang istri jangan melakukan aktivitas tertentu meskipun itu ibadah yang bisa mengganggu hasrat seksual apa namanya suaminya. Dulu ada seorang wanita sahabiyah melaporkan suaminya, istrinya Safwan ibn Mu'attal. Dia melaporkan, ya Rasulullah, suami saya ini kalau saya sholat saya dipukul, kalau saya puasa saya disuruh batalkan, kalau dia bangun selalu kesiangan. Sesaat Rasul bertanya kepada Safwan, bagaimana ini istri kamu punya catatan pada kamu seperti ini? Kata dia, ya Rasul, adapun apa yang dia sebutkan kalau dia sholat saya pukul, ya Rasul, tidak ada yang saya tahu ya keluarga seperti kami. Artinya saya ini seorang pemuda yang maaf, itunya tegangannya tinggi. Ya, tegangannya apa? Tinggi. Yang maksud saya itu, kalau istri saya itu sholat gak usah lama-lama, saya udah gak kuat ini ngengken, ya kan? Ya, cukupan aja sholatnya, gak usah panjang-panjang, dia gak kuat nahan. Ya kan? Nah, ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Adapun kenapa istri saya suruh batalkan kalau dia puasa, ya itu ya Rasul, karena saya itu ya seperti itu. Maka Rasul mengatakan tidak boleh seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya kecuali dengan seizinnya. Tapi ini puasa sunnah, dan puasa Ramadan ya lain lagi urusannya. Puasa sunnah itu kan ibadah. Namun kalau mengganggu hasrat seksual suaminya, jangan. Kalau dia mengatakan, gampang, nanti saya puasa, kalau suami saya butuh saya, tak batalkan. Oh, tidak seperti itu. Sebagian laki-laki segan untuk membatalkan ibadah istrinya. Padahal dia sudah ngengken dari pagi, ya kan. Maka, ikuti bimbingan Nabi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, adapun saya bangun kesiangan, ya Rasul, kami ini keluarga, kalau tidur itu tenggelam. Enggak dengar apapun. Enggak dengar apapun, namanya orang tidur ya. Tidak dikatakan teledor. kan tidur kalau seorang terbangun. Ya, ya. Ini diantara bimbingan Nabi alaihi wasallam. Kemudian ada waktunya sudah habis. Di antaranya pula jauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga. Di antaranya adalah terkadang suami istri mereka sibuk, ya, sibuk dengan media sosial sehingga lupa terhadap tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Berbijaklah kita dalam bermedia, berinteraksi dengan saudara-saudara kita, bahkan mungkin dalam kita, ya, di Abul Bashariyah ada serigala-serigala berkepala manusia yang siap menerkam orang lemah, orang-orang yang dalam kondisi apa namanya membutuhkan, ya, pelindungan. Kemudian hati-hati, jangan masuk ke ipar atau keluarga istri yang itu perempuan. Ini bahaya. Berapa banyak kejadian bermuda-muda dengan, ya, keluarga istri, ya, ah, ini adiknya istri enggak apa-apa, saya boncengan. Ya, ini enggak apa-apa, bibinya istri, kemudian terjadi apa yang terjadi? Namanya setan. Ya, dahulu dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ada orang nitipkan uang pada saya banyak, insyaallah akan saya pelihara. Tapi kalau ada orang nitik pada saya seorang budak yang hitam, khawatir saya akan berzinah dengannya. Setan bagaimana ya bisa ya menggoda manusia ya sehingga terjatuh kepada yang seperti itu. Kemudian juga jangan sampai seorang istri menceritakan pada suaminya tentang kemolekan seorang wanita tertentu. Seolah-olah seorang suami melihat sehingga nanti suami akan berpindah hati. Kamu wahai istri yang salah, gara-gara kamu menceritakan kemolekan seorang wanita di hadapan suami kamu, istri kamu, suami kamu berpindah hati. Ini diantaranya. Ya. Ini diantara sebab keharmonisan rumah tangga itu menjadi sirna. Tentu pembahasan seperti ini butuh waktu yang panjang. Dan ini sekelumit saja. Dan ini hanya murojaah atau mengingat-ingat apa yang mungkin ya pernah kita ingat daripada sebab-sebab ya terwujudnya keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga. Di antara hal yang penting yang jangan sampai dilupa, masing-masing harus tahu kewajiban dan perannya yang bisa dimainkan untuk terwujudnya ya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Masing-masing saling pengertian sebagaimana ya kita ada kelebihan, kita pun banyak kekurangan. Demikian pula istri kita, andai kata ada kekurangan, dia punya kelebihan-kelebihan yang banyak. Dengan demikian, maka kehidupan rumah tangga insya Allah ya, akan berjalan dengan baik. Kekeruhan rumah tangga akan bisa tertangani ya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, bolehkah kita yang sudah menikah lama, anak sudah besar, memegang kening istri sambil berdoa seperti dalam sabda Rasul alaihi wasallam? Kaget gak istri kamu? Udah 10 tahun, 20 tahun, doh. Ini ada apa bi kamu megang ini? Ya kan dulu belum pernah berdoa. Ya. Mungkin doanya yang lain saja seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Istri kita, anak-anak kita, mereka orang yang paling berhak untuk kita doakan. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, anak dan istri kita orang terdekat dengan kita. Kalau kita mendoakan saudara kita, anak istri kita lebih berhak. Jadi wallah ta'ala alam, kalau itu ya sudah lama ya sudah lewat lah. Tapi doa yang lain ada. Seorang memohon kepada Allah agar anak-anak dan istrinya dijadikan sebagai penyejuk mata, penenteram jiwa. Dan doanya kamu untuk anak-anakmu insya Allah doa yang mustajabah. Nah doa orang tua termasuk doa yang dikabulkan. Demikian pula ketika kamu mendoakan mereka, mereka tidak ada di hadapan kamu, menunjukkan cinta kasih kamu mendalam dan menunjukkan bahwa kamu orang yang betul-betul sayang. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.